Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Türkmenistana çanak antenalaryna garşy göreş täzeden depreniýär. Türkmenistana häkimetleriň çanak antenalaryna garşy görýän şäherleriniň gerimi inne etraplara we owa yerlerine de baryp ýetdi. Olar ilan tarasyny gurrungdöşlük geçip çanak antenalaryny gurmazlygy Mundan ozal bar olan antenalar derhal ayırmağı tavsiyarlar. Geçen heptenin şenve günü Daşoğlu'nun velayet hakimliği etraf hakimlikleri velayetin çağındaki büdcete değişli idara kerhanaların, mekteplerin, mektebe çenli çağalar, bağlarının, hastahanaların ve beyleki sağlık nokotlarının yol başlarına yığınak geçirip, olara karamağınaki işgərlerinin daşarı yurtların Sputnik televidiniyetine tomoşa etmezliğini, çağınak antenalarını kurmazlığını, ozal bar olan çağınak antenalarını desini ayırmaklarını tavsiyardılar deyip Azatlygyň welaýatda Çeşmeti 28-nji iýunyna habar berdi. Mundan ozal türkmen häkimetleriniň ýaşaýyş jaýlaryny çanak antenalaryndan arasalamak çäreleri esasan paýtagt Aşgabatda alınıp barlyardy. Yerli synçylar bu ýagdaýy ýurtda maglumata garşy göreşiň nowatdaky alamaty hökmünde garaýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň gurrun bermeklerine görä türkmenistanlar döwletiň maglumat gödäwçiliginden halas bolmak üçin daşary ýurtlaryň kanallaryny tomoşa edýärdiler. Welaýatyň büdjet işgärleriniň en çemetiniň aýtmagyna görä Yamal we Hotbird Sputniklerinin ayırdılmağının sebebi olurdu Azatlyk Radiosu ve başka da bir neçe erkin kanallar var deyip Azatlygyň Çeşme aýtdy. Häkimetler çanak antenalaryna garşy göreşiň nowatdaky tolkununy ýakyna mejlisde televidini ve radio gepleşikler hakynda kabul edilen kanuna salgylanyp düşündirýärler. Olur daşary ýurtlaryň telekanallaryna erotik mazmunly kinofilmleriň köpdügini, şeýle materiallaryň ýaş nesliň aňyny zäherleýändigini aýdyp ýokardan tapşyryk bilen büdjet işgärlerini antenalara tomoşa etmegi gadagan edipdirler deyip Azatlygyň Çeşmesi gurrun verdi. Azatlygyň beýleki bir habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenistanda ýüze goly daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üpçün edilýär. Çeşme şol kanallarda efiri verilýän materiallarda da çanak antenalaryny gadagan etmäge hamany esas döredýän kinofilmleriň efire berilýändigini, muňa garamazdan çäklendirmeler boýunça ünsüň diňe çanak antenalaryna gönükdirilýändigini aýtdy. Çeşme daşoğudun çeğine ilatın dine 5.19%'nin hocalıklarına öy telefon liniyalarının çekilendiğini, şol sebepten sevitte halkın avramlı bölüğüne IPTV mümkünçülüklerinin el yeterli değildiğini aytti. Hükümetin maksadının adımları dünyada olayan vakalardan bir havar koymağa sinanşığı çalım ediyenliğini aydıp Çeşme sözüne koştu. Türkmenistan'a teleradio kanallar devletin berk gözevçülüğüne ve eyyeçiliğine saklanıyor. Yurtta devlet baştutun derecesinde yurdun medya serişlerinin esası misyasının Gazanyldy diýilýän üstünlükleri wagyz etmekden ibaratdygy wagtal-wagtal medeniýet işgärlerine ýatdylýar. 2016-njy ýylyň aýagynda Daşoğlu'da yerli häkimetler welaýatyň käbir owa mekdeplerine ýörüýte duşuşuklar geçirip, onuň dowamyny Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini internetden ýa-da Sputnik antenalarynyň üstü bilen diňlemeliligi tapşyrypdylar. Halkary gurumalaryň metbuat azatlygy boýunça ýaýradýan hasabatlaryny Türkmenistan ýylyň ýyly yaramaz orunlarda ýerleşdirilýär. Düýwi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar gurumasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirip, ony maglumat azatlygyna dynygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi.